Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV น้ำมันดิบตลาดโลกเมื่อคืนเขย่าโลกแล้วฮะขึ้นทะลุกว่า90ดอลลาร์สหรัฐนับเป็นราคาที่สูงสุดตั้งแต่ต้นปีและมาเร็วกว่าที่คาดระวังหน้าร้อนนี้ดีด95ดอลลาร์สหรัฐสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังจะมีต้นทุนของภาวะราคาน้ำมันและนั่นจะส่งต่อไปที่อะไรครับเงินเฟ้อดื้อเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับตลาดซื้อขายน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐในคืนที่ผ่านมานะครับคึกคักทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะทางด้านของไนเม็กซ์ก็คืออเมริกาแล้วก็เบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่น่าสนใจคือเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือครับเพราะอะไรฮะราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปนะครับปิด90เหรียญ65เซนต์บวกเหรียญ30สูงสุดในรอบ5เดือนครั้งใหม่แต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าระหว่างวันมันสูงกว่านั้นมันไปถึง90เหรียญ81เซนต์นับเป็นราคาน้ำมันดิบที่เกิน90เหรียญตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นครั้งแรกที่ผ่านมาและเป็นราคาน้ำมันดิบที่แตะระดับ90และแพงที่สุดในรอบ5เดือนเกิดขึ้นจนได้ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบของไนเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนั้นเป็นครั้งแรกที่แตะเกิน85ดอลลาร์สหรัฐและแพงที่สุดตั้งแต่ต้นปีนี้และแถมเมื่อคืนไปต่อเป็น86เหรียญ59เซนต์นั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับกำลังจะบอกว่าด้วยสถานการณ์ของภาวะตึงตัวของตลาดโลกโดยเฉพาะน้ำมันดิบนั้นเกิดขึ้นชัดเจนแล้วนะครับคลิปเมื่อวานนี้ทำไปแล้วนะฮะว่าธนาคารอะไรมองอะไรและปัจจัยมันคืออะไรนะครับว่าเขาจะเห็นราคาน้ำมันไปถึงหน้าร้อนนี้95ดอลลาร์ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนคือ1มันมาเร็วกว่าที่คิดไม่มีใครคิดนะครับว่า90ดอลลาร์จะได้เห็นต้นไตรมาสที่2ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่วันที่อะไรวันที่อะไรฮะ5เมษายนถูกไหมฮะเราอยู่กัน5เมษายนเองยังไม่จบไตรมาส1เลยนะฮะแต่90ดอลลาร์มาแล้ว2นี่คือราคา90ดอลลาร์ที่มาก่อนช่วงของการใช้น้ำมันมากที่สุดในเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกช่วงอะไรฮะซัมเมอร์ซีซั่นช่วงขับรถขับราของอเมริกาซึ่งเขาคิดว่ามันควรจะมาช่วงนั้นคือ90แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขับรถขับราเข้าหน้าร้อนเลยมาแล้ว90ดอลลาร์นี่คือปัจจัยที่2สิ่งที่มาต่อนะครับในปัจจัยที่3คืออะไรครับการตัดสินใจตรึงลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC Plus ลงวันละ 2.2 ล้านบาร์เรลอย่างต่อเนื่องเดิมทีมติเขาบอกว่าจะจบในไตรมาสที่2แต่หลังจากการประชุมเมื่อวานก่อนเขาบอกว่ายังไปต่อเพราะฉะนั้นแสดงว่าในไตรมาสที่2นี้ไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิตกลับมาเป็นที่เดิมตราบใดที่90ดอลลาร์นั้นเขาอยากจะเห็นให้มันนิ่งๆนานๆในสายตาของกลุ่ม OPEC Plus เพราะตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับ3เดือนแรกเนี่ยมีเนี่ย70บ้าง80บ้าง60ไม่มีมี70กลางๆ70แก่ๆไม่เคยเห็น90เลยงั้น OPEC Plus ก็ต้องเห็นมั้ยฮะรายได้เขาก็หายในแต่ละประเทศเองก็มีปัญหากับรายได้ของการขายน้ำมันซึ่งไม่ไปถึงเป้าหมายที่มองไว้คือ90ดอลลาร์นะครับดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้ในขณะนี้เมื่อผนวกกับปัจจัยอื่นที่ทำให้ลดกำลังการผลิตไม่พอโดยเฉพาะทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปอย่างเช่นประเทศรัสเซียเนื่องจากว่าถูกยูเครนใช้โดรนติดอาวุธและก็ขีปนาวุธเข้าโจมตีนะครับโรงงานกลั่นน้ำมันสำเร็จรูปทั้งมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัสเซียและก็อีกหลายแห่งก็เลยตอนนี้ทำให้เนี่ยกำลังการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปของรัสเซียเนี่ยหายไปถึง 7% ในตลาดเนี่ยเห็นไหมฮะปัจจัยร่วมของทั้งทองคำที่แพงและน้ำมันที่พุ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมีปัจจัยร่วมตัวหนึ่งก็คือภาวะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เป็นเจ้าแห่งการผลิตพลังงานซึ่งคือรัสเซียเนี่ยฮะดังนั้นไอ้90ดอลลาร์ที่มาก่อนการหรือว่ามากว่าที่คาดไว้เป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไรฮะระวังนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ประกาศขึ้นราคาน้ำมันพรุ่งนี้มีผลอีกยุ่งต่างหากนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยค่ายไหนที่ขึ้นแล้วฮะเชลประเทศไทยเชลขึ้นราคาน้ำมันดีเซล3วันติดกันนะฮะ40สตางค์ต่อลิตรเช้าวันนี้ก็ขึ้นอีก10สตางค์นะฮะและโดยเฉพาะเมื่อคืนเนี่ยมา90แล้วอย่างปัจจัยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเย็นวันนี้ติดตามดีๆนะฮะปตท.บางจากอาจจะตัดสินใจขึ้นราคาน้ำมันในประเทศอีกนะครับนะฮะและจะเป็นการขึ้นน้ำมันครั้งที่9ติดต่อกันหรือเปล่านะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่15ถึง17วันผ่านมาท่านผู้ชมรู้นะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้เราใช้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับแพงขึ้นมา 15% แล้วนะครับภายในเวลาเพียงแค่3เดือนกับอีก1สัปดาห์นะฮะดังนั้นสัญญาณของราคาน้ำมันดิบมา90ดอลลาร์ตั้งแต่ต้นไตรมาส2จึงเป็นสัญญาณที่ควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายให้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันแล้วนะครับ